Er I klar til den bedste prædiken ever? Sådan der. Bare for at lægge et lille pres på det. Jeg skal nok lade være med at spørge jer bagefter. Godt, lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den, du er, og jeg takker dig, at du nu vil velsigne børnene. Og det, som de skal, tak, at der må blive skabt gode relationer, og også, at de må kunne høre og forstå noget af det, som de skal høre omkring dig her. Tak, at det må lægge til det, de har, og det må øge deres tillid til dig. Jeg beder om, at du vil gøre det samme herinde, at vi må kunne høre og kunne forstå, kunne se noget af dig her til formiddagen. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at se, hvem du er. Her hjælp os til at være i det og leve i det. Jeg takker dig for i Jesu navn. Amen. Vi skal starte i dag med at læse fra Markus evangeliet kapitel 7 og vers 31 til 37. Og der står sådan her. Der står, Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galileas sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom hen til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Og Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata. Det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Jesus han er i slutningen af hans tjeneste sådan op i Galilea-området, hvor han havde hans base og har været der nogle år. Og det var ikke så længe, inden han er på vej ned til Jerusalem og bevæger sig dernede i forhold til det, der skal ske, hvor det hele kommer til at kulminere. Og så er han gået over til Dekapolis og... Bare lige for at give lidt kontekst, så heroppe, der har vi Galileas sø og Galilea, hvor han var mest. Og så er han gået herover til, som var sådan et forbund af 10 byer, som romerne havde skabt, og som var en omegn, der ikke var jødisk. Og det er ikke helt ligesom, når vi bare i Danmark har lige Sønderjylland og Nordjylland, og vi kan bevæge os helt frit, og ikke lægger mærke til så meget. Det er et noget andet område, hvor man ikke havde den samme tro og de samme guder. Man har fundet, når man har forsket og gravet ud, så har man fundet eksempler på alle andre romerske og græske guder der. Så det var et område, der ikke var havde specielt fokus på Gud. Men Jesus er gået derover, og det er her, at vi møder endnu et mirakel i hans tjeneste. Man må sige, at det er et mirakel, der skete før coronaen, ikke? Altså, det var simpelthen ikke gået under coronaen, det han gør her. Altså, spyttede på ham og rørte ved ham og stak fingrene ind i øret. Jeg ved ikke engang, om det var gået anytime, når han gør det. Det er lidt en speciel form, han vælger i dag. Og som jo i praksis, så gør han noget omkring det sted, hvor han er døv, stikker fingrene i ørene på ham og på en eller anden måde i fysisk viser, at han kommer til at blive hørende igen. Men han har valgt den form i dag. Jeg er ikke fan af, at det er sådan, vi skal gøre det. Og heldigvis, når man ser alle de andre helbreds, han gør, så er det ikke bundet op på en form. Det er et andet sted, at vi henter det. At vi henter Guds kraft ind i det. Der er også en sjov ting omkring det, for han slutter af med at sige, Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem, jo ivrigere fortalte de om det. Og der er også sådan en iboende konflikt i at gøre det der. Jeg ved ikke, hvad det svarer til. Det er lidt ligesom at sige her, værsgo, vil have en million, men du må ikke sige det til nogen. Det har jeg bare lyst til. Eller kender jeg den der kommer hen til jer til et eller andet, til en fest, eller til en klynge, eller til gudstjeneste, så siger jeg, faktisk fødselsdag i dag, men du må ikke sige det til nogen. Der er bare et eller andet, det har man bare lyst til. Er det ikke rigtigt? Og Jesus, han gør lidt det her. Han laver jo et mirakel foran dem. Og alligevel så siger han, kan ikke lige lade gerne være med og sige det til nogen. Det giver sådan en livlig debat. Og det giver lidt spørgsmål, hvorfor er det, at han egentlig siger det? Og det er der lidt forskellige bud på. Noget kunne tyde på, at det er, jo tættere han kommer på der hvor det jo mere han bliver anerkendt som Messias, man begynder at tale om ham på den måde, jo mere modstand vil det komme til at give fra myndighederne, eller jo hurtigere vil der komme den her respons, og dermed vil hans tjeneste blive forkortet, og måske før den timing, som han gik og ledte efter, hvornår er timingen egentlig rigtig. Og det er jo rart nok at kunne holde den beslutning over på sin egen banehalvdel, end at det er det ydre, der skaber det. Så det tyder på, at han er lidt i proces omkring det. Men der er et par ting, vi skal lægge mærke til omkring den her. For det første, så skal vi lægge mærke til, at det ikke er første gang, at Jesus han var i Dekapolis. Der havde han været før, og der så det helt anderledes ud. Hvis vi prøver at læse fra, det var for tidligt, fra Markus kapitel 5, der han også taget over til Dekapolis. Og på det tidspunkt, der er den historie, hvor der kommer en mand hen til ham, som er fyldt med dæmoner. Og Jesus han ender med at helbrede ham, eller kaste dæmonerne ud, og så ryger de over i grisene. Kan I huske den historie, nogen af jer? Og så løber alle grisene ud over skrænten. Og den ender, hele den episode, den ender meget råt, fordi den ender med, at alle de andre på egen, de siger til ham, der står sådan her, Markus kapitel 5, vers 17, der står, så bad de Jesus om at forlade egen. Det er grundlæggende. Han blev sparket ud. Så han har været over det her område, og tjent og prøvet at bringe Guds rige derind, og resultatet var, vi er ikke interesseret i det der, vil ikke godt at forlade området. Sparket ud. Og nu står han her så igen, og bevæger sig derovre igen. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der vil have gjort det, når man har fået den der. Nogle gange, du er ikke velkommen her, så det er ikke alle os, der bare lige bevæger os over igen. Men der er gået lidt tid, og nu kommer han over. Og der tager de faktisk mod ham på en anden måde. Fordi der står faktisk, at de kom hen til ham med en, og ønskede, at han skulle gøre noget ved det. Det er ellers et helt andet atmosfære, han kommer over i. Og hvad kan det være? Hvad har gjort forskellen til, at de nu oplever ham på en anden måde? En af mulighederne, den jeg hælder til, kan jeg godt sige, det er, at hvis vi går tilbage til første gang, han er derovre, så sker der faktisk det, at ham manden, der har været besat, da han ser, at de er ved at skubbe Jesus ud, og Jesus han er på vej ud i båden, så kommer manden og vil gerne med ham, med Jesus. Han kunne nok også mærke, at der ikke helt var bund for det her. Og der siger Jesus til ham, på vej ud i båden, siger, gå hen til dine egne og fortæl dem alt det, som Herren har gjort mod dig. Så gå hen til dine egne, fortæl dem alt det, Herren har gjort imod dig. Det kunne tyde på, at det er det, han har gjort. At han rent faktisk er gået rundt og har fortalt hans vidnesbyrd. Hvad er det egentlig, at Gud har gjort mod ham? Så midt i den her, hvad kan man kalde den, stengrunden, det benhårde, tørken område, sådan rent i forhold til at modtage det, som Gud havde, så er der alligevel blevet sået noget. Så har ham her manden lagt nogle korn ud og sået rigeligt. Og deres frygt på området er blevet forvandlet til et håb om helbredelse. Som gør, at da Jesus han kommer anden gang, jamen så står de med personerne og ønsker, at han skal gøre mere af det, han gjorde før. Og deres respons er jo, at han har gjort alting vel. Det der, de ender. Modtager hans tjeneste. Hvor er det spændende egentlig, ikke? Hvor meget sådan noget kan ændre sig over nogle måneder, nogle år, som der var, siden han var der sidst. Nøglen til den her helbredelse, den ligger i en mands vidnesbyrd forud for det her. Hvad nu hvis, at det stadigvæk var nøglen? En af nøglerne. Hvad nu hvis Gud stadigvæk bruger vores vidnesbyrd til at skabe et håb om helbredelse, om hjælp hos mennesker, som endnu ikke har åbnet sig for den idé eller for den tanke? Hvad nu hvis Jesus stadigvæk siger til os her til formiddag, gå hen til dine egne og fortæl dem om alt det, som Herren har gjort imod os. Selve helbredelsen her, det er en helbredelse, hvor en, der er døv, og en, der er stum, bliver helbredt. Og den har en, når den er placeret her, når Paul eller Markus har lagt den her, der, han har en profetisk tone i sig. Det er som om, at det der sker i det fysiske, det er noget af det, der også sker i omkring Jesus på det her tidspunkt. Hvis vi prøver at læse, den har jeg ikke på. Det er ikke, den, jeg har godt styr på den der, der kan jeg se. Den lukker vi lige. Kan vi ikke det? Ja, så ordner du den, Elisa. Vi ser, om vi vender tilbage til den, eller om det er for farligt. Nej. I 16, kapitel 35, der står der sådan her. Der står, der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halve som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. En profeti omkring fornyelsen af Israel. Og gør en døvstum mand rask. Går ind i den tone, går ind i den forventning, går ind i den profetiske forventning, som der var i omkring Israel. Så helbredelse her er ikke bare en korrektion af en enkelt fejl, et enkelt issue omkring en mand, men også et tegn på noget af den verden, som vi skal se. Noget af det, som Gud han er ved at gøre. Hver gang vi ser en helbredelse, så ser vi et eksempel på, at Gud han bryder ind og er i den her verden og er i gang med hans genoprettelse. Og samtidig så afspejler den her helbredelse også noget i den nuværende situation på det her tidspunkt. Fordi selvom at den her historie slutter med, at de priste ham, så var der stadigvæk en fornemmelse af, at folk ikke helt havde fanget, hvem er det egentlig, Jesus er. Det er sådan, der er en, selv godt inde i hans tjeneste, så er der stadigvæk en døvhed omkring dem. Vi skal bare prøve at se to eksempler, der er lige helt tæt på, hvad situationen egentlig er. Nu prøver vi igen. I Markus kapitel 8, det er 10 vers senere, så kommer farisæeren hen og gav sig til at diskutere med ham, for at sætte ham på prøve. De krævede tegn fra himlen af ham. Så sukker han dybt, altså sådan, i sin ånd og sagde, hvorfor kræver denne slægt et tegn? Sandelig siger jeg, denne slægt skal intet som helst tegn få. Han forlod dem igen og gik ombord til over til den anden bred. Så farisæerne kommer her og forlanger et tegn. Og det er bare sådan, really? Det her, det er mirakel nummer 239, eller sådan noget den stil, ikke? At Jesus han har gjort over 2 år, og så kommer de. Og jeg vil gerne have et tegn. Så hvad er det egentlig lige, man forventer, at man skal have mere, end det, der egentlig er sket i omkring det, Jesus har gjort, som de har været helt i nærheden af og tæt på? Der er en døvhed her. Der er et eller andet, som ikke er trængt ind, og man stadigvæk prøver at komme hen og forstå det. Og det er en døvhed, som Jesus han mærker. Så prøv lige at se et par vers længere nede. Så er det disciplerne, som er gået endnu tættere på ham. Og de har glemt at tage brød med, da de tager ud og sejler, som vi kunne se. Og så er det, at Jesus han siger det her til dem. Kan I ikke fatte det? Eller forstå? Er jeres hjerter så forhærdet? Kan I ikke se? Skønt, I har øjne. Kan I ikke høre? Skønt, I har ører. Husk ikke, da jeg har brød med. Da jeg brød de 5 brød til de 5.000, hvor mange kurve fulde stykker I samlede? 12, svarede de. Eller dengang med 7 brød til 4.000, hvor mange kurve fulde af stykker I da samlede? 7, svarede de. Og han sagde til dem, forstår I endnu ikke? Og så sukker han dybt. Så de er jo stadigvæk presset. Oh, nu har vi ikke brød. Hvad skal der jo ske? Har vi styr på det? Og Jesus, han retleder dem. Og så siger han, det er som om midt i, at de ser det, så er der noget i det, de ikke ser alligevel. Midt i, de hører det, så er der noget i det, de ikke hører. Jesus, han er en mand, der står stadig alene med hans idé. Med hans vision om, hvad er det for et rige, han er ved at skabe. Så sådan et af de bedste billeder, der kan beskrive noget af den måde, Jesus oplever det på. Det er, jeg ved ikke, om I har set den her film, Invictus. Det er historien om Nelson Mandela, da han efter at have vundet valget, og efter at apartheid var stoppet, så er det om hans første år som præsident for Sydafrika. Og Mandela, han havde jo været manden, der det hele drejede sig omkring, symbolpersonen på det, og den, som var med til at designe hele forsoningsprocessen om, hvordan at det her nye skulle være, hvordan sikrer vi, at når de sorte får magten, så begynder de ikke bare og slå de hvide ihjel og begynde at lave det modsatte system. Og i den her film, der ser man, hvordan at på første dag, hvor han skal starte, hvor han skal ind på hans kontor, der møder man så den hvide stab, der er derinde, administrationen og vagten og sådan noget, og de er bare alle sammen ved at pakke sammen. Nå, jamen, nu kommer der en sort til magten, så er der nok ikke nogen, der har brug for mig. Jeg ved. Så de er ved at gå ud. Og så følger man Mandelas oprindelige stab, den han havde haft med sig i valgkampen og alle de ting, og de er på vej ind, og da de møder de hvide på vej ud, der giver det fuldstændig mening. Yes, I er på vej ud. Nu er det os, der har magten, ikke? Og så stopper Mandela dem. Midt i de siger, hey, stop. Det her, det er jo... Det er ikke sådan, det fungerer det her. Det er en ny idé, vi arbejder ud fra. Det er en ny vision. Det her, det er noget, vi gør sammen. Og de fatter ikke en brik. Og det er kun fordi, at Mandela er deres leder, at de siger okay, og så bliver de ellers sat til at arbejde sammen, de sorte og de hvide. Og i filmen, der kan vi se, hvordan Mandela igen og igen, så må han vise dem det fysiske udtryk af den her nyvundne frihed, af den nye måde at tænke på. At når vi har fået magten nu, så er det ikke for at gøre det, som det var før, så er det med en ny vision. Så er det om forsoning, så er det om fællesskab, så er det om enhed. Og det tager år, inden de fanger den. De begynder at forstå det. Det er sådan, vi møder Jesus lidt i dag. Det er som om alle er lidt døve. De kan prise ham, for han gør det under. Men har de helt forstået, hvad er det egentlig, at han kommer med? Hvem er det egentlig, han er? Nogle gange begynder at se mere og mere. Lidt længere hen i kapitel 8, der er det der, at Jesus spørger dem, hvad så, hvem siger I er? Spørger han disciplen om, og hvor Peter svarer, du er Kristus. Så der er noget på vej. Og samtidig, selv efter han har bekendt ham som Kristus, så møder vi ham i resten af historien, at han stadigvæk er ved at forstå, hvem er det egentlig, at Jesus han er. Så hvad gør vi ved det? Hvad gør vi ved muligheden for at kan være lidt døve over for det, som Jesus han egentlig kommer med? Jeg ved ikke, om I kender de her billeder, stereogrammerne. Har I prøvet det? Det er sådan, man skal stå og kigge på dem. Og så inde i billedet der, hvis man kigger lang tid nok og bliver sådan lidt sløret og ikke blinker, så pludselig så dukker der et billede, et 3D-billede frem. Har I prøvet dem? De er mega frustrerende. Er det ikke rigtigt? I hvert fald, altså, man skal stå der et stykke tid, og jeg kan huske, når jeg står der, jeg når at blive mega irriteret, jeg når at opgive på forhånd, og så nogle gange kommer der en forbi og siger, hey, den har jeg set, det er en påfugl, der står der over i hjørnet, siger, jeg kan ikke se det. Du skal bare kigge, og kigger jeg helt vildt. Og nogle gange er det lykkedes for mig at faktisk se, hvad det egentlig er, som der er derinde. Og dermed tror jeg på, at der også er noget inde i det der. Der er ingen af jer, der lytter efter, hvad jeg siger nu. I sidder bare og kigger deroppe nu. Tundel. Jeg kan ikke sige, hvad jeg kan ikke hjælpe jer med den. Der skal mere til. Det er under forbønden. Så tager vi den. Hvis du gerne vil se, hvad der var oppe på, så kom til forbønden. Der er noget i det her. Det er der, uden at det er der. Det er skjult, men med det formål at blive fundet. Det er noget, vi skal stoppe op for at se. Det er noget, hvor vi kan have brug for hinanden, for at tro på, at der er noget, og for at hjælpe med, hvad er det egentlig, du ser? Og sammen hjælpe os med at se, det er der, den er. Det er det her, vi har fat i. Jesus, han griber ikke altid fat i os, mens vi tårner afsted derudad. Og det er ikke altid, vi lige ser, forstår helt, hvordan det hele fungerer, hvem han er, når vi bare rejser derudad. Eller lige går forbi billedet, så I kan se det. Hvis der er nogen af jer, der ser det, opdager noget undervejs, så må I gerne sige til. Ej, det går ikke. Så må jeg hellere lade være med. Men vi har brug for at stoppe op. Vi har brug for at kigge. Vi Vi har brug for at bede om at blive seende. Vi har brug for at gøre, som vi gør lige nu, og mødes til Guds tjeneste. Med det formål at prøve at stoppe op og kigge på billedet. Få endnu en vinkel af, hvem Jesus er. Få en endnu vinkel af, hvad Guds rige er. Vi har brug for at stoppe op i en åndelig praksis gennem bøn, gennem læsning, ved at lytte til hinandens vidnesbyrd. Så vi vedholdende kigger ind i billedet og ser, hvem Jesus er. Og høre, hvem han er. Og forstå, hvem han er. Jeg tror, med det mirakel, som vi er omkring i dag, der er det noget af det, Jesus han kalder på i dag. Vi stopper op. I tillid til, at han vil gøre os seende, hørende og talende. Forstå, hvem han er. Og faktisk få taledelen, det er jo der, hvor vi skal give det videre, ikke? Som manden i Dekapolis, han har gjort. Med det, vi har set, så det kan være med til at skabe tro, så det kan være med til at skabe en tanke hos nogen, der ikke har tænkt den her tanke, for hey, kan jeg vide, om jeg skal stoppe op og kigge på billedet? Kan jeg vide, om jeg skal lytte efter vidnesbyrdet? Se, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, det siger? Kan Gud være her? Kan Gud have en plan for mig? Så det, vi synes, vi skal bede om nu, det er bare at bede en bøn i dag. Herre, hjælp mig til at kunne høre. Hjælp mig til at kunne se dig. Og hvis du oplever hver en periode, hvor du synes, det er udfordrende, eller det virker langt væk, eller har tanker om det, så åbner vi også for forbøn her efterfølgende. Så går og bliver bedt for. Og lad nogen bede ind i dit liv om, at Gud han må åbne ørerne igen. Så der kommer lyd på, og så det kommer til at give mening på ny, så billedet må komme til at stå stærkt igen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den, som du er, og jeg takker dig for det her eksempel på, her hvordan du ønsker at gøre os hørende og talende, og hvordan dit rige bryder ind i vores liv og ind i vores verden her. Herre Jesus, jeg beder dig om hjælp til at tage imod det. Jeg beder dig om hjælp til at høre og forstå det. Herre, beder dig, når vi stopper op for en billede, som vi gør lige nu. Herre, du vil vise dig for os. Du vil åbenbare dig for os. Og Herre, du vil hjælpe os til at tage imod det, du er, og den, du er. Herre, giv os noget til at give det videre os. Til frimodigt at fortælle det, ja, så andre mennesker også kan blive hørende senere igen. I Jesu navn. Amen.